Zostaňme na svojich miestach a budeme sa modliť. Vyvýšený a svätý Bože, nebeský Oče náš, ďakujeme Ti za tento dnešný deň, ale ďakujeme Ti, že si nás dnes, tento večer, priviedol na toto miesto. Naše vnútro je plné očakávania. Očakávame, Pane, na Tvoje slovo, na Tvoju milosť, na Tvoje požehnanie, aby si hovoril do našich životov a naše životy, aby boli formované, premieňané Tvojim svätým slovom a Tvojim Duchom svätým. Pane, potrebujeme Tvoju pomoc. Potrebujeme občerstvenie a obživenie našej duše. Potrebujeme chlieb života a vodu života. Aj my, Pane, chceme byť očistenými, obnovenými, posvetenými a túžime potom, aby sme mohli žiť pre Teba. Prosíme, požehnaj zvestované Božie slovo. Požehnaj brata farára v jeho službe, aby Tvoj Duch Svätý nás nielen usvedčoval z našich hriechov a vín, ale aby nám ukazoval aj cestu pokánia, cestu zmierenia s Tebou a s blížnymi, cestu vedúcu k Tebe do neba. Zmiluj sa, nebeský Oče, pre zásluhy Tvojho svätého Syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Pozdravujem zídený cirkevný zbor, duchovné a duchovných, Božím slovom, ktoré blahoslavení sú tí, ktorí tvoria pokoj, lebo sa budú nazývať synmi Božími. Želám si, aby Boží pokoj naplnil naše srdcia. A vezmime si z Božieho slova to, čo nám Boh osobne odkazuje. Prečítam Božie slovo, ktoré sa nachádza v Markovom evanjeliu v 2. kapitole od verša 1. po verš 12.
Soha nem láttunk ilyet.
Po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, teda Ježiš, zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani pred dvermi nebolo miesta. A on zvestoval im slovo. Vtedy prišli k nemu s porazeným, ktorého štyria niesli. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, preborili strechu domu, v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom porazený ležal. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach: čo tento hovorí? Rúha sa. Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden Boh? Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú, a povedal im: prečo tak zmýšľate v srdciach? Čo je ľahšie, povedať porazenému: odpúšťajú sa ti hriechy, a či povedať: vstaň, vezmi si lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí porazenému: vravím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stál, hneď si vzal lôžko a vyšiel pred všetkými, takže všetci zostali ako bez seba a zvelebovali Boha, hovoriac: nikdy sme nevideli nič podobného. Toto sú slova z Písma svätého. Milí bratia, milé sestry, dnes večer z Božieho slova k nám hovorí Boh o uzdravovaní. Je nutné hovoriť o uzdravovaní a uzdravení, pretože žijeme v chorom svete. Chore je rozmýšľanie. Chore je naše stravovanie. Telesné stravovanie, ale aj duchovné. Konzumujeme jedovaté potraviny a o to sme chorí. Nevieme, čo vlastne jeme. Z čoho? Megacer? Producenti a obchodné reťazce bohatnú a konzumenti pomaly hynú. A keď sa podívame 40 rokov dozadu, koľko bolo lekární v Trebišove predtým a teraz, treba rozmýšľať nad tým, že o toľko viac sa rozmnožili obyvatelia Trebišova, alebo niečo iné. Konzumujeme geneticky manipulované potraviny. A svet hynie. Invalidi sú už aj 30 roční. 40 roční. A s 50% znížením schopnosti. Náš svet, duchovný svet je chorý. Nie, živíme sa duchovne zdravo. Sme plní duchovných problémov. A snažíme sa načerpať sílu z médií. Existuje veľa televíznych kanálov, ktoré sú vo vysielaní. A stále v nich preberáme, až niekde zostaneme. Človek hľadá nejakú uzdravujúcu másť na svoje rany. Kto je telesným človekom, prirodzeným človekom, prilipne na pornografii. Pred 3 týždňami som počul v Afrike, že tí, ktorí sa dívajú na pornografické filmy, tí skúmatelia mozgov dospeli k tomu, že dali taký opis o týchto ľuďoch, kto sa pravidelne zaoberá pornografiou, tomu je rozum zatemnený. Toho rozum je zatemnený. A tu dostaneme odpoveď na tú otázku, keď sa dívame na televízne správy, ktorých 30-40% hovorí o násilí, ako sexuálnom násilí. A potom počujeme o tom, že mnohí zabijú tohoto partnera. A sme potom predesení, že prečo sa stane to, že partnera je schopný rozštvrtiť. Dnes som na to kázal mimochodom. Hoď mal predikal to mi penéru. Takže Biblia dáva odpoveď na to, že odmena za hriech je smrť. Bratia a sestry, ktorí majú radi krimi, ten vidí krv. Rozprávky pre deti sú hororové filmy. A keď som ešte pracoval ako maliar izieb a bol som v nemocnici, pýtal som sa, že prečo, ty vieš, Derek, prečo prinesú 5-ročné dieťa na neurológiu. Aha. Takže odpoveď lekárky bola tá, že mamička nemá času venovať sa svojmu dieťaťu, položí ho pred televíziu od tých rokov a nervy tohoto dieťaťa vypovedajú službu. Nie, na toto nás stvoril Boh. A my nedokážeme prijímať tieto nervy drásajúce filmy a potom dochádza k tedy takému zrúteniu. A potom prídu sem uzdravovatelia. Svet je chorý a núkajú sa nám tí prírodní liečitelia. Média, televízia bude ponúkať to, čo im dávajú ako do ponuky. Štát dá podporu. Áno. Tedy štátna moc dovolí toto vysielať, pretože prispievajú daňami. Hmm. Takže znejú také ponuky, čo všetko môžeme vyliečiť, treba fajčenie, dáme nejakú náplasť a táto náplasť nám pomôže, aby sme nefajčili. Takže chudák, tento človek, ktorý si dá tú náplasť, miesto toho, aby prijímal, hej, tedy orálne fajčil, tak ide to vlastne cez tú náplasť. A nežiada, ale netúži po oslobodení od závislosti nikotínu. Ale treba zaplatiť 5-násobnú cenu za tú cigaretu. Takú pomoc ponúka svet. No a potom prídu vešci a ďalší títo ľudia, ktorí predpovedajú budúcnosť. A pasca čoli? Návnada je v Biblii. Otvorená Biblia. Áno.
Ezzel csalogatják az embereket, hogy ők isteni erővel, isteni hatalommal meg fognak bennünket gyógyítani, meg tudják a jövendőt, mert itt van a Biblia.
Snažia sa nejak Bibliou ľudí prizvať k sebe, nalákať. Tu by som sa chcel trošku zastaviť, lebo aj v rodine sa stretávame s týmto diabolským kruhom. A keď som sa chcel oženiť, tak moja svokra odišla k jednej veškyni, aby sa dozvedela, aký osud čaká na jej dceru. A od tej doby moja svokra nevie Božie slovo počúvať. Nech si teda nemyslí, že tým, že som ako duchovným, že ona pôjde automaticky do neba. Ako svokra. U nás beží táto misia ohľadom oslobodenia z alkoholu, drog, z depresií. A moja svokra tam sedí vždy dovtedy, kým neotvorím Bibliu. Takže vždy, keď otvorím Bibliu a začínam čítať, tak moja svokra musí niekde odísť, lebo má nejakú dôležitú prácu. Milí bratia, milé sestry, tu opäť zastanem na chvíľku. Keď hovoríme o vešcoch, alebo tých predpovedateľov budúcnosti, zväčša sa usmievame. To niečo také ako pavučina. Keby sme polovicu tých svetiel zhasli, tak tú pavučinu na stenách kostola by nikto nevidel. Kedy je možné vidieť pavučinu? Keď je svetlo. A v tej pavučine ten pavúk chytí tú muchu. A Tá mucha sa smeje predtým, než sa dostane do tej pavučiny. Tak tá mucha si myslí, že no tak ako ma môže chytiť. Ale pavúk si robí svoju prácu. A keď už ju po tretíkrát obtočil, a tak chytí sa za rozum tá mucha a už by bolo by treba utiecť, ale nedokáže otvoriť krídla. A viete, čo z ňou bude? A ona bude večerou pre pavúka. Je veľký rozdiel medzi šikovnosťou obidvoch zvierat? Áno, je veľmi veľká. Veľký rozdiel. Najprv sa usmievame nad tými vešcami a predpovedateľmi budúcnosti a predsa pôjdeme k ním. A moju svokru nevideli mnohí usmievať sa, lebo nemá na to príčinu, nemá na to dôvod. Ona má stále nejaké problémy, starosti, ktoré treba nejakým spôsobom vyriešiť. Žije v strachu. O týchto veciach hovorím preto, že ak niekto má s tým nejaký problém, tak veľmi rýchlo to treba dať do poriadku. Lebo Saul, ktorý sa prehrešil voči Bohu, Boh sa od neho odmlčal a nehovoril k nemu. A skončil u čarodejnice v Endore. A potom sa stal samovrahom. Prvý izraelský kráľ. Ktorému bol daný dar Ducha Svätého a bol medzi prorokmi. Čo nám dnes ponúka Biblia? Čítal som v Biblii, že Ježiš Kristus vošiel do Kafarnaumu a veľký zástup ho obstúpil a zvestoval mu slovo. To, že svet dal nabok Bibliu, urobil veľkú chybu. Odložil nabok ako návod k životu. Alebo používanie návodu k životu. A my by sme chceli dobre žiť, ale to, čo nám Boh ponúkol ako Bibliu, Božie slovo, ako taký návod na použitie pre náš život, nepoužívame. Ježiš učil ľud, pretože mnohí boli analfabeti, skrze Božie slovo. Ježiš hovorí vo veľkňazskej modlitbe, že to je večný život. Aby poznali teba, právého Boha, a koho si poslal, Ježiša Krista. Tu je tajomstvo života. Kto to berie vážne? Tak on to zbadá a bude užívať ovocie tohoto. Kto nepozná živého Boha a jeho syna, osloboditeľa, bude mať falošné poznanie Boha. ešte aj vtedy, keď bude veľmi veľa vedieť o Biblii. Vieme o takom Božom služobníkovi, ktorý sa volá apoštol Pavol. Bol to vzdelaný a múdry človek. Patril medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby. A bol si istý v tom, že pozná Boha. A to čítame v knihe Skutkov apoštolských v 9. kapitole, že išiel s takou túžbou vraždiť do Damasku. A zdá, nepoznal apoštol Pavol 6. prikázanie, nezabiješ? Akože by nie. A predsa ide dychtiaci po vraždení. Nepoznal Boha 6. prikázania. A bratia, sestry, toto všetko sa zmestí do náboženského života. V náboženskom živote je možné sa hnevať. A nesadnem si tam, kde sedí ten môj tzv. Hnevník, s ktorým sa hnevám. Sadnem si dopredu pred neho, alebo dozadu, alebo niekde vedľa. Ideme k Svätej Večeri Pánovej. A klameme si jeden druhému, že však ja sa nehnevám. A to je pravda, že sa ani nepozdravím. Je pravdou, že nesedíme jeden vedľa druhého. A je tu nejaký falošný obraz o Bohu. Lebo nemyslím na to, že jem a pijem si odsúdenie a zatratenie. Je potrebné, máme potrebu mať poznanie Boha. V tom hlavnom citáte, ktorý je určený na celý týždeň, znie, tento citát znie z 42. žalmu, kde je tvoj Boh? Kde je náš Boh, bratia a sestry? Boh čaká dnešný večer od nás na toto odpoveď. A preto még egyszer legyen.
Azért nem kívánatos a keresztény vallás.
Preto nie je žiaduce kresťanské náboženstvo.
Hiányzik belőle a kereszténység.
Lebo chýba z neho kresťanstvo. Čo znamená, že je to Kristovo. A chýba z neho Boh. Preto naše deti hľadajú v kolegiách na vysokých školách východné náboženstva. Za tieto naše deti budeme všetci zodpovedať. Preto idú do zborov alebo do cirkvi satanistov. Preto odchádzajú do tých charizmatických zborov, aby sa váľali po zemi, lebo nespoznali Boha. Koho je to úloha, bratia a sestry? Dáme svoje deti do školky, aby na nich dávali pozor a venovali sa im. Potom idú do školy a žiadame, aby ich naučili. Ale výchova. Vychovávať. Koho je to úloha?
A
a v nejakej desiatke rokov necháme na naše deti, aby sa rozhodli, ako chcú žiť. Príde domov otec, 60-ročný otec, unavený, spotený. Jeho syn leží kdesi na bruchu, na posteli. Televízor je zapnutý. V jednej ruke jedna cigareta. V druhej ruke pivo. No. A otecko sa pýta, synu môj, keď budeš veľký, čím by si chcel byť? Povedz mi. No, tak odpovedá syn, že dôchodca. Už v 20 rokoch sa na to chystá. A zdá, je problém s tým synom? Nie. Nie. Je to veľké premrhanie. A takých, svet je plný takýchto ruín, takýchto životov, zruinovaných životov. Tieto deti vykrikujú na ulici. Tieto deti sú také, ako ten ochromený, ktorom tu čítame v Biblii. Jeho nohy smerujú len k smrti, alebo jeho noha smeruje len k smrti. Jeho nohy nepoznajú úzku cestu a úzku bránu. Jeho ruky neboli zložené do modlitby, k modlitby. Keď tu deti nevideli svojich rodičov kľačať pred Bohom, ktorý je svet. Je možné, že je reč aj o tvojom dieťati. Je možné, že to je reč o tvojom vnúčati. A ja mám problém so svojou svokrou. Každý deň sa modlíme za to, aby sa Boh nad ňou zmiloval. Ja ju prinášam v modlitbe pred Boha. Vďaka Bohu máme 6 vnúčat. Modlím sa za nich, pretože vidím, že idú po ceste smrti. 4, 5 a ako? 8. A nie sú na svojom mieste. Vieme o tom, že čo sa zrodilo z tela je telo. A to, čo záleží na mne, záleží odo mňa, to je to, že sa budem modliť Bohu, aby zmenil život. Ani ich nohy nejdu k Bohu. Neviem pracovať s počítačom, ale nehanbím sa za to. Ale môj dvojročný vnúk to vie zapnúť. A po, akože, akože mrazí ma v chrbte. Božie slovo hovorí, že štyria priatelia nesú jedného ochromeného človeka k Ježišovi. Preto bolo treba prísť dnes sem do kostola. Aby sa Boh podíval dnes večer, koľky kľaknete kvôli svojim deťom, budete sa modliť za ne. A kto bude dnes večer volať, kričať k Bohu s vierou? tým výkrikom SOS, pomoc. Zachráňte naše duše. Otec, Syn, Duch Svätý, zachráňte duše. Viete, čo je treba k viere? Nemôžeme hovoriť o viere v Boha, dokedy nemáme poznanie o Bohu. Ježiš mal tú úlohu, aby im zvestoval slovo. Lebo z Božieho slova poznáme Boha. Viera má tri piliere. Prvý pilier je známosť alebo poznanie. Druhý je dôvera. A tretí pilier je poslušnosť. Tí ľudia, ktorí niesli toho ochromeného, počuli niečo o Ježišovi. To je napísané v 2. kapitole Markovho evanjelia. V 1. kapitole Markovho evanjelia čítame, že Ježiš uzdravil posadnutého. Ľudský bol neuzdraviteľný. Uzdravil človeka postihnutého leprou. Aj dnes, po 2000 rokoch, je lepra nevyliečiteľná. A tí štyria priatelia povedia, vezmeme toho nášho priateľa, položme ho do plachty a odnesme ho k Ježišovi. Ako dôjdu k nemu? To je otázka. Príjme ich? To nie je otázka. Viera je vierou činiacou vierou. Čo mohol vidieť Ježiš, bratia a sestry? To, že sa búra stena, teda plafón. Áno. Ten zástup obklopí Ježiša, ale viera nájde cestu k Ježišovi. Nedotýkajú sa toho zástupu, že by ich pustili. Nevyrušujú Ježiša. Nech zvestuje evanjelium Ježiš. Rozoberú plafón alebo strechu a spustia dole pred Ježiša toho chorého. Ježiš začína uzdravenie týmito slovami. Ver synu. Synu ver. Abo dôveruj. Ako dobre by bolo v ťažkých situáciách, neriešiteľných situáciách, počuť v nemocnici dôveruj synu. Na nejakej takej ako? Na áre. Áno, hej. Na resuscitačke, no. Keď prinesú po nejakej nočnej nehode rozbitých ľudí. By dali ľudia za to, ak by počuli slovo len dôverujte. Keď lekár hovorí niekoľko týždňov, hore je pomoc. A s tými hore nemáme kontakt. ako nemáme signál. Ježiš začína týmito slovami: dôveruj synu, prišiel si na dobré miesto. A keď hovorí, že synu, tak to si člen rodiny. A mne nemôže sused povedať, že som jeho synom, lebo nie som. Mne to mohol povedať otec, že synu. On ma počal, alebo teda, no, splodil. A matka, ktorá ma porodila. Ježiš hovorí, ja som tvoj stvoriteľ. A potom budem tvoj uzdravovateľ. A budem tvojim záchrancom. A my potrebujeme všetky tri veci. A uzdravenie začína pokáním. Odpustené sú ti tvoje hriechy. Tí, ktorí prichádzajú k nám do misie, ktorí majú problémy s alkoholom, prídu a s takou prosbou: pán farár, mohli by ste mi nejak pomôcť s tým, aby som menej pil? Nie, hovorím nie. Toto nie je autoservis. Že nastavíme spotrebu. My máme takého Boha, ktorý zasľubuje, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Tie staré veci pominuli a hľa, stalo sa všetko nové. Boh vie dať život plný radosti aj bez alkoholu. Urobte niečo s mojim manželom a megecer. Ani to nie je problém, že pije, len niekto donesie peniaze domov. Nevadí, že nebudem mať manžela, nevadí, že dieťa nebude mať otca, len nech sú peniaze. Ak by sme toto vedeli robiť, teda o tej misie, tu je reč, tak nie miliardári, ale milionári, ale miliardári by sme boli. Ľudia by za to zaplatili veľa peňazí. Takže keď príde na to, rad na to, že budete slobodní od alkoholu, tak potom prichádza odpoveď: joj, tak od všetkého dobrého sa musíme zrieknúť. Tak potom tu padá otázka: ani pri zabíjačke nemôže padnúť nejaký jeden pohárik. No, že vypiť sa dá, ale no ale tá svinia utečie. A keď nevypije, tak je možné, že tú svinu zabije a bude ju jesť, bude ju konzumovať. Bratia a sestry, to naše zmýšľanie je chore, nie? A človek už nevie ani triezvo rozmýšľať. natoľko sa viažeme k smrteľným veciam, že sa nedokážeme od nich ani odtrhnúť. Ježiš hovorí, že tvoje hriechy sú odpustené, pretože hriech je jedna ako následok. Následky. Následky hriechu. Ako? Následkom hriechu je choroba. Ďakujem. Takže Ježiš začína, preto začína uzdravovanie odpustením hriechov, lebo nevie iba hrešiť. A my prosíme toho druhého o to, aby sa polepšil, aby sa zmenil, ale dokáže to? Mal už tu niekto rozbité auto? Mal tu niekto rozbité auto? No, tak nehanbite sa, povedzte, že áno. No, a ja som už mal tak. Nie úplne, ale... A keby sme hovorili, že... ako? Oprav to auto? Abo oprav sa sám... tak asi to nepôjde. Nie, samo auto sa neopraví. A dať do poriadku vie len ten, kto to urobil, kto to, čo si vytvoril, hej, treba za koho. Farári sa pýtali, Šanibáči, Ujo Šani, vie niečo Boh s týmito ľuďmi urobiť? Pre mňa je otázka, čo tento človek hovorí skazateľne. Aj on má nejakého Boha, s ktorým by sa bolo dobre spoznať. Lebo slovo Božie hovorí, že Ježiš Kristus je včera, dnes aj zajtra ten istý. A Ježiš vždy dáva to, čo vie on dať. Keď Ježiš hovorí v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole, že príďte ku mne všetci, tak to myslí veľmi vážne. Lebo v každej oblasti života, na každú biedu, na každý problém, na každú tragédiu, je u ňho riešenie. V prvej knihe Samuele čítame, že Anna nemala dieťa. A pôjde do Silo a vyleje svoje srdce pred Bohom. A slovo o nej píše, že už viac nebola smutná. Po jednom roku opäť ide do Silo a prečo tam ide? Ukázať dieťa, tu je to dieťa, ktoré som prosila od Boha. Miliónový, tedy milionár Zacheus, ktorý nakradol toho, nemal pokoja. A Biblia hovorí aj o tom, že nemal ani spasenie. Stretáva sa s Ježišom a hovorí, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu. Takisto aj u Matúša. A kde je riešenie, bratia a sestry? Nestačí vedieť, že uňho, ale je treba ísť k nemu. Tí, ktorí... Hm? tí, ktorí ste boli v Tušiciach a počuli ste moje svedectvo, počuli ste to, že uňho bolo riešenie môjho života. A je tam v 6. verši napísané, že boli tam aj zákonníci, ktorí mudrovali vo svojich srdciach. Zjavne sa aj usmievali. Keď Ježiš začína uzdravovanie odpustením hriechov. Na čo zabudli zákonníci? Zabudli na to, čo je písané o Kristovi v Lukášovom evanjeliu v 4. kapitole. A duch Pánov je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium, a poslal ma, aby som uzdravil ľudí so zlomeným srdcom, aby som zvestoval väzňom oslobodenie, aby som zvestoval slepým otvorenie očí, aby som prepustil na slobodu utlačaných, aby som zvestoval milostivý rok Pánov, alebo milostivý rok Pánov. A môžeme povedať, milí bratia a sestry, že vtedy ešte Lukášov evanjelium nebolo napísané. Odkiaľ to teda možno vedieť? No, z Izaiášovej knihy. A to už bolo napísané. Takou vecou je otázka viery. Je možné, že máme chýbajúce poznanie, alebo kompletné poznanie. U farizejov chýbalo poznanie Boha. Nám nestačí len niečo vedieť o Bohu. Nám je treba vedieť, kto je náš Boh. Kde je náš Boh? Čo bude s nami, keď sa stretneme s Bohom? Lebo toto ste počuli aj v nedeľnej kázni. Že budeme sa s ním musieť stretnúť. Oslavovali sme vzkriesenie, ak sme oslavovali. Bratia a sestry, keď je chýbajúce poznanie, známosť, potom Ježiš v Lukášovom evanjeliu v 10. kapitole hovorí toto, alebo píše toto. Jaj tebe, Korazim, beda ti Betsaida, lebo keby v Týruse a v Sidone boli takéto divy, ktoré sa stali u teba, dávno by boli vo vrecovine a dávno by sa kajali v popole. A ty Kapernaum, lebo tu uzdravuje Ježiš teraz. Na tom. Vyvýšil si sa až do neba. Až do pekla budeš ponížený. Pokorený. Nestačí to, keď cirkevný zbor má veriaceho farára. Nemôže zachrániť zbor, aj keď zvestuje živé slovo. alebo? Ani plášť, môj plášť ma nezachráni pred Bohom. Na môj farársky diplom Boh nebude zvedavý. Aj na kazateľni je možné byť zatrateným. Darmo bol Ježiš prítomný na každej bohoslužbe. A ak ste ho nezobrali odtiaľto. A toto bude treba oplakávať vo večnosti. Čítam. A 7. a 8. verši je napísané toto. Čo tento hovorí Rúha sa, kto môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden Boh. Takže 8. Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú a povedal im, prečo tak zmýšľate v srdciach. Čo je ľahšie povedať porazenému, odpúšťajú sa ti hriechy, a či povedať, staň, vezmi si lôžko a choď? Uzdravovať vedia ľudia nejakého druhého chorého človeka. Ale odpustenie hriechov nevie dať jeden človek druhému. A dnes už dokážu transplantovať srdce jedného človeka druhému človeku. Jedno hriešne srdce vyberú. Takže ešte raz, jedno srdce chore vyberú, hriešne chore srdce vyberú a vložia do druhého človeka. Keby sa počas tej operácie alebo transplantácie srdca dalo vyčistiť aj srdce od hriechu, vieš, koľko by to chceli urobiť? Ľudia by brali na seba riziko. Snáď sa to podarí a moje srdce bude očistené. Ježiš hovorí toto. Sú odpustené tvoje hriechy. A keď sú odpustené niekomu hriechy, a má to svoj nejaký nasledovný následok. Hovorím ti, staň hore, vezmi si svoje ležisko a choď domov. A tento ihne vstal, vzal to nosidlo, tie nosidla, vyšiel pred očami všetkých a zadivili sa a chválili Boha. A bratia a sestry, kto bol chorý, a teda ochromený, bol uzdravený. Kto bol zdravý, zostal ochrnutý. A vieš, ktorí to boli? Farizeovia. Ľudia, analfabeti, videli v Ježišovi svojho osloboditeľa. Radoval sa ochromený. Radovali sa štyria priatelia, ktorí ho tam priniesli. Radovala sa rodina, kam sa vrátil. A radoval sa aj zástup, ktorí videli tento div. Farizeovia sa neradovali. A zda prečo? Nedostatočná bolo poznanie Boha. A pokiaľ nie je ucelené poznanie Boha, závisť ti obsadí srdce. a závislý by človek sa nevie radovať. Jánovo evanjelium v 9. kapitole hovorí jeden súd. Keď Ježiš uzdraví od narodenia slepého. V 39. verši čítame toto. Tu povedal Ježiš, súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. A to hovoril Ježiš tým, Ježiš hovorí toto tým, ktorí nechceli vidieť jednak toho slepého, od narodenia slepého, a nechceli vidieť uzdravenie slepého. A kto ho uzdravil? Želám každému jednému, alebo každej jednej, správne poznanie Boha, úplnú dôveru v Ježišovi Kristovi, lebo tí, ktorí brali toho ochromeného k Ježišovi, dôverovali, a úplnú poslušnosť, a príjmime poslušne to, ako to urobil ten ochromený, keď mu Ježiš povedal, staň, nemudroval a urobil presne to, čo mu Ježiš povedal. A tu nestačilo iba poznanie. Tu nestačila iba dôvera. Bola potrebná aj poslušnosť, ba všetky tri veci. Milí bratia, milé sestry, je možné, že nie sme chromí, nie sme teda ochrnutí, a možno, že chodíme. Je možné, že naša noha bola ochromená, lebo sme nechodili po jeho ceste. Možno, že boli naše ruky ochrnuté. Vysvetlili sme si, že my nemáme čas sa s Bohom zaoberať. Možno, že sme nezbadali, že sme mali slepé oči, aby sme videli tie veľké Božie divy. Keď bude správne poznanie Boha, keď bude úplná dôvera v Neho, keď bude poslušnosť v tvojom srdci, a potom budeš mať živý kontakt s Bohom. To vám želám z čistého srdca. Nech vás Pán požehná. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem sa, Pán. Budeme sa modliť. Drahý náš Pane, aj dnes si hovoril k nášmu srdcu. Odhalil si mnohé veci v našom živote. Naozaj si sa dotýkal mnohých oblastí nášho chorého života. Tak, ako to zaznievalo aj zo zvestovaného slova, že svet je chorý, ale chorí sme v ňom aj my, Pane. A vyznávame, že potrebujeme všetci uzdravenie. Že potrebujeme Tvoju pomoc a Tvoje odpustenie. Pane Ježišu, Ty si uzdravil toho človeka, ktorý bol dlhé roky ochromený. Ty si uzdravil toho, ktorý naozaj bol bezvládny. Lebo Ty si videl vieru a Ty si videl mnohé veci, ktoré robili tí štyria priatelia. A Ty si odpustil najprv tomu ochromenému a potom si ho aj uzdravil. Pane, možno my nie sme telesne ochrnutými, ale predsa vidíš mnohé ochrnuté oblasti nášho života, našej duše. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, nad všetkými nami, nad našimi rodinami, manželstvami. Prosíme o Tvoje uzdravenie. Daj, Pane, aby sme Teba poslúchali vo všetkom. Aby sme Ti orovzdali svoje životy úplne. Príď nám v tom na pomoc. Daj nám svoju milosť, Pane Ježišu. Buď nielen s nami, ale aj s našimi rodinami, aj s tými, ktorí tu dnes možno túžili prísť, ale neprišli. Prosíme o Tvoju milosť aj pre nich. Nech Tvoje požehnanie zostáva s nami teraz i na veky. Amen.